Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushefci, bashkë me producentin Majer Elshani, do të jemi me ju në vazhdim. Si zakonisht, të dielave në edicionin e orës 16:00, sjellim podcastin Libertas. Në këtë edicion flasim rreth çrregullimit të mungesës së vëmendjes dhe hiperaktivitetit. Kolegja Dje Morina flet me psikologun klinik Visar Sadiku për tipet dhe nëntipet e këtij çrregullimi neurologjik, efektin që ka në të gjitha moshat dhe mënyrat e duhura për të menaxhuar simptomat. Psikologu Sadiku tregon detajet dhe dallimet që ky çrregullim ka te fëmijët dhe të rriturit, duke ofruar këshilla rreth aktiviteteve që ndihmojnë në uljen e intensitetit të simptomave. Ju ftojmë ta dëgjojmë në vazhdim.
Mirë se vini në episodin e radhës të podcastit Libertas. Në episodet e kaluara kemi folur për çrregullime të ndryshme emocionale e mendore. Këtë radhë kthehemi sërish me psikologun Visar Sadiku, me të cilin do të flasim për mungesën e vëmendjes dhe çrregullimin hiperaktiv, që ndryshe njihet si ADHD. Ky çrregullim që ka të bëjë edhe me vështirësi në përqendrim prek miliona njerëz në botë, pa dallim moshe. Unë jam Dje Morina, Visar, mirë se u këtheve.
Mirë se u rigjeta për sëri.
Sot po flasim për një çrregullim tjetër. Në fakt, ta fillojmë kështu, a është ADHD çrregullim mendor?
ADHD është një çrregullim neurozhvillimor. Do të thotë shpesh herë në botë është po pyetja se ADHD-a a është e vërtetë. Po, do të thotë ADHD-a ekziston në të vërtetë dhe është një çrregullim i cili e prek aktivitetin kinetik, do të nxiten lëvizjet dhe në ndërkohë edhe orientimin e mekanizmave të vëmendjes, që do të thotë vëmendja është më e ulur. Zakonisht është interesante se është debatuar shumë rreth origjinës së kësaj lloj vështirësie, dhe ADHD-a është një çrregullim i cili duket se fëmijët lindin me të. Nuk e shkaktoj rrethonat e jashtme, shpesh është diskutu nëse traumat e mundshme, qoftë emocionale ose fizike, mund të shkaktojnë ADHD-n, ose raportet mrena familjes, domthon dinamika të rënduar në mes të prindërve, ose domthon rrethonat e tjera qysh socioekonomike, prapavije etnike, mirë po është kuptuar që jo s'ka të bëjë asgjë në këtë aspekt. ADHD-ja është një çrregullim i cili është i lindur dhe është çrregullim i cili nuk mund të hiqet. Shpesher kjo njerëzë mund të më dhona ashtu, dhe më dhonë pesimizëm, pikërisht pesimizëm, ose mja ullë shpresat, gjithmonë paska me qenë kështu, jo, nuk është ashtu. Në esenc, edhe çrregullimi ADHD, pasi që nuk hiqet, punohet që në familje të hershme dhe personat që janë me ADHD ja dalin relativisht mirë. Po tash është një pyetje, çka është ADHD?
Se ka shumë që nuk e din si term edhe.
Është vërtet. Dhe ADHD-ja e para është çrregullimi më i keq diagnostifikuar në botë. Do të thotë sepse shpesh herë na nalim dhe shohim një fëmijë që lëviz pak më shumë, edhe thojmë që kjo është hiperaktiv. Realisht, e rregull do të ishte të përdore termi hiperkinetik, dhe më të nështë ma i gjallë, lëviz pak më te, për është ma kërështor si natyre, dhe me një farë mënyre reagimet, impulsit i ka pak më të avancuara, se më të shtuara, më të theksuara se fëmijët e tjerë. Mirë po, ADHD-ja na vjen në një formë pak më ndryshe. Do të thotë, për me espigu pak më tepër, për me bo pak më të kjartë, ADHD-ja karakterizohet me tri forma të manifestimit. Forma e parë është forma hiperaktive, në të cilën fëmiu është vazhdimisht në lëvizje. Do të thotë, edhe gjatë kohës që rini ullur është në lëvizje, duke sikur ka diçka që e mban non-stop për me bo një aktivitet. E dyta, vret që komunikimi verbal është shumë i shtuar, në vazhdimësi flasin. Karakteristika e tjetër është ngjite në përhapësira, në përvende, në për lokacione që në kushtet të zakonshme nuk janë shumë tipike për fëmijë që nuk e kanë këtë lloj problemi. E katërta, shpeshherë dështojnë edhe për minjoftë rreziqe të mundshme si pasojë energjisë së shtuar që e kanë ata, duhet me realizuar aktivitet në të caktuar dhe pastaj mund të eventualisht edhe me pas në një lindim, ose zakonisht prindërit raportojnë që fëmiu është djeg ose është lëndu ose është ka pas në një lindim gjatë jetës së tyre. Pjesa tjetër është se Do të thotë aktivitetet që ata marrin me kry është e pamundur për miqu deri në fund. Do të thotë sepse vazhdimsi ata kanë zhvendosje për me realizuar aktivitetet e tjera, humbin interesimin shumë shpejt për me fillu diçka tjetër, të cilën përsëri lënë në gjys për të fillu diçka tjetër. Dhe do të thotë kryesisht afektohen aktiviteti i tyre kinetik, do të thonë potenciali me rregullu veten në aspektin e lëvizjes, por edhe potenciali për me orientu vëmendjen. Prindrit tonë që nuk po mund shpesh në mend, notat janë shumë të dobta në shkollë, nuk po, do të thonë ti fol, ai nuk të ngon, dhe shpesh herë keq interpretohet sikur pa bindje, do të thonë kur nuk të ngon fëmiu, sesa kur realisht e ka një çrregullim siç është ADHD-ja. Do thotë në tipi kombinuar është në tipi kur edhe aktiviteti i lëvizjes është shumë i shtuar, i lartë, po edhe kur vëmendja mungon. Mirë po. ADHD-ja vjen edhe me dy forma të tjera. Forma tjetër është kur fëmiu nuk lëviz fare. Do të thotë ai është prezant, qëndron i ulur, mirë po vëmendja nuk është fare prezente. Do të thotë ai gjatë kohës që mundohet me mësuesja për shkak të një aktivitete ai është që në stop është i shkëputur, është jashtë klasës me mendime, është shumë e vështirë me mojtë inkorporuar në mësimet, i involvuar me shokë, me shoqë ose në aktivitete të caktuara.
Pra mund ta ketë njërin ose tjetrën.
Njërin ose tjetrën.
Të dyja bashkë.
Pikër, por në tipi tjetër është kur fëmiu ka vëmendje, por është shumë i gjatë, jashtëzakonisht i gjatë. Do të thotë në tipi i kombinuar është në tipi i këtyre të dyjave. Vëmendja është e ulur, por aktiviteti kinetik është i shtuar dhe kjo e bën pak më të vështirë, ndoshta situatën se bën më të lehtë për neve si profesionistë për me diagnostifikuar çrregullimin ADHD. Zakonisht tash ADHD-ja na e dim që ekziston, domethënë nuk është vetëm një haliti e zakonshme që nuk është pikpyetje më, dhe e dim që kjo e afekton drastikisht zhvillimin e fëmijës në aspektin akademik dhe social, por shpesh herë do diskutohet se ndoshta ADHD-ja si gjendje mund të jetë e lindur qysh nga, domethënë është si gjendje që është e lindur na e dim, po tash ti dihet që mundet me ndiku disa faktorë që mund me marrë parasysh pak më shumë. Për shembull, e kuptojmë që nana kur ka qenë shtatzonë gjatë 3 muajve të parë, nëse ka pasur një periudhë distresi shumë të madh në jetën e vet, hormoni kortizoli, që është hormoni stresit, rritet, sigurisht ai, domethënë, përmes pacientes ka lënë tek fëmiu, embrioni në këtë rast, fetusi, dhe pastaj fëmiu e zhvillon këtë lloj problemi. Në të njëjtën kohë mendohet që lindja parakoshme mund të jetë një faktor me rrezikshmëri që fëmiu me zhvillu edhe ADHD-n. Këto të dy janë teoritë që aktualisht janë më, ndoshta pak më të sakta për me sfillu situatë.
Masi veç filloj me trajtu pjesën e ADHD të fëmijët, cilat këshime që jenë disa këshila për prind fëmijët e të cilëve janë ose dyshojnë që e kanë shregullimin për cilin po flasim?
A është shumë më rëndësi më ja dhon do këshilla që ata pak a shumë të dinë kur më orientu te psikologu edhe se çka mundën me bë. Për shembull, na e kemi vërejtë që kur fëmijët që kanë ADHD ushqehen me ushqime të caktuara, aktiviteti i tyre rritet, me një farë mënyre simptomet e këtij problemi përkeqësohen dukshëm. Për shembull, kur ata ushqehen me produkte të cilat përmbajnë ngjyrues, konzervues dhe agent të shijes, na shohim që fëmiu është në vazhdimisht në lëvizje për ta dekompenzuar, për ta shkarkuar, për ta nxjerrur këtë lloj energjie që këto e japin në sistemin e tyre, që tek fëmijët e tjerë me zhvillim tipik nuk do ta provokojnë këtë reagimi, sepse ADHD-ja ka të bëjë me ndryshimet neurologjike, në rrugët e ndryshimeve neurologjike të cilat truri si funksionon. Në për këtë arsye, ndoshta ky material procesohet pak më ndryshe, duke e nxitur, domethënë fëmijën me funksion në forma të tjera. E dyta është, kur prindrit e vrejnë që fëmijët zakonisht kur kanë ADHD, kanë shumë dëshirë me kalu kohë më të gjata duke u ekspozuar ndoshta në televizion ose në ekran ose diçka. Dhe prindrit thonë po, thot, për shembull, shtrohet pyetja se a shikon ekran ose televizion ose më screen time përgjithsisht. Prindrit thonë po, kanë qenë shumë kohë të gjata në të, dhe tash lind pyetja qysh po mundet më ndaj për shembull 3-4 orë pa bukur, që ndërkohë që kur nuk mund të mendoj 1 minutë të bëj një aktivitet që ja kërkojmë na. Në esenc, kur fëmiu me ADHD shikon ekran dhe ne përcjellim nga larg, ne vrem që Në vazhdimësi fëmiu ka me apliku aktivitet kinetik të shtuar, do më thënë shëqe lëviz me krah, lëviz me duar, lëviz me këm, a i në të vërtet rinë në pozitën që e ka, mirë po vazhdimisht është në lëvizje, dhe këto e lëvizje të pa kontroluara, që do thënë kriteri parë që me di se fëmiu a është në ADHD, apo jo, duhet me po a janë këto lëvizjet invullnetare të cilat i vinë, do më thënë në vazhdimësi duhet me lëviz për me mujt me moderu vetën. Dhe e treta është ADHD-a fatkeqësisht është nga ato çrregullime të cilat zakonisht diagnostifikohet kur vetë fillojmë shkollën. Se deri atëherë i atribuojmë faktorëve të tjerë. Për shembull, ja kemi mundsu vetë ose nuk i kemi thonë zakonisht ulore ose mos bëj kështu. Kemi pas shep mja kriju hapësirën që fëmiu të shprehet dhe kemi dështu me identifiku problemin sakt. ADHD-a zakonisht fillon kur diagnostifikohet kur shkolla fillon. Që do thotë prindrit kur ti shohin që fëmiu apo reagon në këtë mënyrë, domethënë aktiviteti kinetik është shumë i shtuar, edhe lëvizjet të cilat nuk kanë karakter ndoshta të realizimit të një veprimi konkret, që është një. E dyta, kur përmendja e tyre është tepër e shkurtër, atëherë është mirë me referu fëmijën për një vlerësim psikologjik për me ditë a kemi të bëjmë me ADHD-n apo kemi të bëjmë me një situatë ku fëmija ndoshta ka atë që ne quajmë sjellje e keqpërshtatur, që zakonisht nuk është konform të gjitha normave sociale. Baza e çrregullimit ADHD ose ADHD është mungesa e kapacitetit të vetërregullimit. Një grup i shkatësive që aktivizohen që fëmiu me mirë mbajt vetën në aspektin emocional edhe atë të sjelljes, sepse një nga karakteristikat e ADHD-s është edhe qenit impulsiv. Domethënë reagojmë shpejt, flasim më shumë, ndoshta mund të mos i zgjedhim fjalët që duhet, po kjo është mënyra që ata e përdorin për ta, ndoshta zbrazur vetveten në aspektin emocional.
Momenti kur diagnostikohet një fëmi, çka pastaj? E tha ma herët që nuk shërohet, po çka ndodh me trajtimin, cilat janë metodat e trajtimit edhe sa janë efektive?
Në momentin kur një fëmi diagnostifikohet me çrregullimin ADHD, ne mundohemi që ta përshkallëzojmë nivelin e funksionit ose afektit klinik quhet. Domethënë se sa e ka afektuar çrregullimi funksionimin e fëmijut. Fillimisht ne duhet ta menjanojmë komponentën e inteligjencës, do thotë për me pasë është edhe inteligjenca pak me ulur se në grup mosha të zakonshme. Nëse jo, atë vazhdojmë komponentën tjetër, funksionet ekzekutive, sa është i organizuar, sa mundet për me vepru në këtë formë, sa është aktiviteti i tij në shkollë dhe rezultatet e të tjera. Edhe ADHD-ja na vjen e përshkallëzuar në tre forma të veta, që është me prekje të lehtë ose manifestim të lehtë, të mesëm dhe të rënduar. ADHD-ja me formë të rënduar është e pamundur të trajtohet vetëm me shërbime psikologjike, për shkak se përkundër të gjitha përpjekjeve fëmiu nuk është i gatshëm në aspektin e vëmendjes me përfituar nga seanca psikologjike, themi. Prandaj psikiatri i fëmijëve përshkruan medikamentin që është i nevojshëm për me ndihmu pak fëmijën me e ulë aktivitetin kinetik dhe me pas më tepër mundësi me u koncentru. Tash, kur të fillohet me punu me fëmijën, ne synojmë në nxitjen e këtyre kapaciteteve, të cilat i thuam kapaciteteve të rregullimit. Një nga strategjitë që më së shumti aplikohet në botë për me mujt me nxit këto kapaciteti është të realizon aktivitete të cilat kanë të bëjnë me pritjen. Për shembull, e para është metoda e diskriminimit të tingujve. Diskriminimi tingujve është një mënyrë me të cilën na mundohemi për me ftu fëmijën me ushtru vëmendjen për me arrit deri tek përforcuesi. Se me fjalën përforcues është masë që të realizohet një aktivitet mirë, ne i japim fëmijës diçka për me motivu fëmijën me vazhdim me aktivitetin e dytë. Domethënë dhe i zgjedhim përforcuesi që sa kryesisht janë paraqej përforcues social. Kur ndrojmë ato, ndoshta luajm pak me diçka të mirë që fëmija e don dhe pastaj kthehemi ose lëvdata fjalët e mira e tjera. Po ka edhe fëmijë që ka përforcuesi kanë ushqim, për shembull diçka që nuk është e dëmshme për të, mundem u përdorim si përforcues ose dhe të caktume, për shambu. Por, diskriminimi t'i ngujve është kur një strategji që jep shumë rezultate. Për shembull, ka disa kube të cilat dy nga dy realizojnë tingujt të njëjtë, dhe ato janë të përzierë. Dhe fëmiu duhet në mënyrë të vazhdueshme, duke përdorur kinetikën e vet, edhe të dekompenzohet, domethënë me u zbrazë energjia e tij, por me krahasu tingullin me tingullin për më shumë me realizu çiftet ndalmas, në mënyrë që më shumë me mësu pakës me orientu vëmendjen tek stimulit të caktuar. Na vrejmë që pas përforcuesve të vazhdueshëm dhe stimulimit të kësaj mënyre, domethënë me nxitje me këtë mënyrë, Ne vrim që fëmiu për një interval më të shkurtër është në gjendje me realizu komplet setin e këtyre tingujve, të cilat janë 24 gjithsejt, që do thotë ne kemi 15 minuta, shpeshherë do thotë që fëmiu në fillim të parë bëhet mbrëmje në 3 minuta. Do thotë diçka është duke ndryshuar me fëmiun. Pas kësaj, me mënyra e dytë dhe shumë e suksesshme për me punu me fëmijën është realizimi i një aktiviteti të njohur me emrin Kulla e Dragojt. Kulla e Dragojt është një lojë që shpesh prindrit e fëmijëve me çrregullimin ADHD e bëjnë dhe realisht jep shumë rezultate për me rregulluar të gjithë aktivitetin motor të kinetikës fine. Tash na kena punu me aktivitetet për me nxitë vëmendjen e tyre. Përveç kësaj ne kemi ato memory games që fëmiu do të mi kombinu, do thotë dhe kjo e stimulon vëmendjen e tyre akoma. Kemi storytelling cards ose kartat për të rikimin e një ngjarje ku fëmiu do të mi lidh ato për me formulu, domethënë komplet një set të ngjarjes, edhe kjo jep shumë rezultate se në vazhdimsi e në stimulojmë koncentrimin dhe organizimin e tyre, ndërkohë gjykimin analitik. Por Kulla Dragojt është shumë e lezetshme, më pëlqen shumë, për shkak se ajo përveç jep rezultate edhe fëmijët kanë qejf me bo. Do thotë janë shkopitë, se janë të rumbullakët, domethënë cilindrik, po janë të gjatë, po të ngjajshëm sikur lapsat. Dhe ato vendosen 2 nga 2 nga 2 dhe si e till, ajo duke u ritmer fami, fami shumë të bukur, por edhe kërkon shumë koncentrim dhe në një farë mënyrë përpjekje për me realizuar aktivitetin. Dhe duke pa pamje se si po ndodh, si po realizohet, dhe deri sa mundemi me ngrit kullën bashk, kjo përveç e stimulon aktivitetin kinetik që duhet me punu me shumë delikatesë, e stimulon edhe disiplinën, që nuk mundemi me kalu tek një stimul tjetër pa përfunduar çto. Dhe ndoshta shpeshherë fëmijët ndonë me hek dorë, mëse jam lodhës, diçka japim pushimin që duhet dhe pasaj rikthehemi. Përfundimi i saj do të thotë të kërë por kur përndohet kë aktivitati e për një që fëmiu për entuziasmu të ti për me punën që e ka bo sepse diçka të ti nuk e ka arrit në një farë mënyre për dalim për e vështirësive të tjera fëmijët që janë me ADHD kuptojnë shumë mirë, flasin shumë mirë, janë shumë të shpeshër të gjallë, do të thonë nuk preket temperamenti i tyre, është me jashtë natyrisht, po personaliteti i tyre ose funksionet e tjera janë ruajtura, por ata shijojnë tepër. Edhe si rëdhoj shpesherë vrenë që okej, okay, dhe më thonë kjo po jep rezultate se ne e masim me kohë sa shpesh, sa shpejt po kryt kjo afinitet. Për shembull, loja Jenga që na e dim kur duhet mi tërhek ato kubet për mos më gzu.
Kjo është loja që ma shpesh që bojmë shpesh për ndryshme.
Mirë po, origina e saj është një strategji antike aplikume për personat të se të kam përshërsi për me regullu në është aktivitet në tyre televizjeve që i bjen nga jo kohë njërës të kanë mënduar këtë strategji dhe kanë hartu aktivitete që ti ndimojnë ata japin rezultate. Në ndërkohë, një prej mekanizmave sepse kur të punojmë me fëmijët me çrregullimin ADHD, ne punojmë për të modifikuar mekanizmat mbrojtës të tyre ose mekanizmat e reagimit që ata të relaksohen. S'ka nevojë më relaksu të bëj çfarë, po gjej metoda alternative për më relaksu. Dhe është kjo metoda atë që na njohë me emrin mindfulness, që në familjet e hershme i psikoedukojmë ata me ditë me komuniku me trupin e tyre me një farë mënyre, me ditë që mu kur po mbin lëvizjet, prej nga po vin lëvizjet, çfarë të mënyra që ne më mbin zer ato, të mëna reflektojmë pak mbi to dhe vrejqa të ka rezultatet e mira. Tani, jo që të trajtim funksionon për se cilë një fëmijë një saj, me një farë mënyra ato shkojmë pak në formë të, mujna më thonë, individualizume. Mirë po, për shkak na i kemi disa aktivitete për vëmendje, i kemi disa aktivitete për motorikën fine, i kemi disa aktivitete për me e menaxhu vetë veten, i kemi disa aktivitete për me menaxhu stresin ose ankthin, dhe këto i ndihmojnë fëmijët shumë për me mujt me u vetë rregullu e quajmë ne, dhe këtë mënyrë mirë menaxhohet.
Po e shoh që po flet me pasion për punën që e bën me fëmijë. A ka shumë trend që vijnë për me e pa nëse fëmijët e tyre diagnostikohen me ADHD, në sensin a ka rritje të vedijes të njerëzve për me i kushtu pak rëndësi kësaj pjese?
Rritje të vetëdijes ka, po jo në masën që duhet. Për shkak se neve kur na vinë fëmijët për me u vlerësu, zakonisht vinë për shkak se s'po mëson shkollë, edhe shkolla i ka rekomanduar me bëj testin e inteligjencës për shembull. Dhe kur të bëhet testi i inteligjencës, e shet që fëmiu ka një inteligjencë adekuate, domethënë nivelin në përputhje të plotë me moshën e vet. Po tash na e bo aplikoj një matje të dytë, e cila është matja përmes neurofeedbackut. Neurofeedbacku është një pajisje e cila në mënyrë objektive na tregon aktivitetin e korteksit prefrontal, kjo pjesa e para, që zakonisht këtu vërehet nëse fëmiu është me ADHD.
Domethënë jo pse prend kryesisht kërkojnë me
jo pse kërkojnë mirë, po tash për shkak na e bëjmë testin për inteligjencë dhe përjashtojmë mundësinë që fëmiu nuk është i aftë në aspektin e inteligjencës për mësu, atëherë do vrejmë që na kemi vrejë që fëmiu ka aktivitet pak më lart kinetik, ka lëviz pak më shumë gjithashtu, është e mundshme që kjo mund të jetë ADHD. Ata bëjmë një vlerësim për me pa bashkë, do zakonisht preferojmë mbajt prindrit brenda në dhomë gjatë kësaj procedure sepse dua që ata të jenë në rrjedha me këtë procesin. Ata shohin vetë në ekran se çka po ndodh. Do thotë e shohin vëmendjen e tyre se çka bëjmë na. Gjatë kohës kur i vendosim elektrodat në pjesën domthon korteksi prefrontal e masim aktivitetin e artefaktet i shofim domthon aktivitetin e kësaj zone në kompjuter. Edhe tash fëmiu përduhet me përcjell një trekëndësh me sy. Kur fëmiu koncentrohet na dëgjoj muzikë. Kur koncentrimi humbet, muzika ndërpritet, që do thotë i shndrojmë aktivitet në trurit, në realisht e përdorim sikur dirigjues në këtë lloj loje. Pasi që të përfundon kjo lojë, ne ja japim tabletin për me lut një lojë që ai do. Edhe shohim 5 minuta ekspozimi kushtëzuar, e quajmë na kur i thojmë hajt kyçyre që tre kafsh dhe 5 minuta të tjera luaj një lojë që ai don ti. Ndryshimet e aktivitetit të trurit në këto 5 minuta janë të jashtëzakonshme. Mm-hmm. Dhe atëherë vrejnë që fëmiu po ka ADHD dhe ka një vështirësi të njohur ndoshta komorbiditare që quhet vëmendje selektive. Mundet më orientu, po kjo ndodh në mekanizma që fëmiu i do ose aktivitete që i do. Dhe kjo ndodh tek ADHD të lehta dhe tek ADHD të moderuara. Tek ADHD të rënda aktiviteti është shumë i shkurtë dhe i afekton të dyat, qoftë edhe lojën, qoftë edhe punën e kompjuterit. Kjo është mënyra më e saktë me diagnostiku problemin.
Shumë metodë interesant për ndryshe. Në fillim thashë që nuk një moshë në fakt ADHD. Edhe për te diskutimit a është me të lindu na ekziston a jo. Unë personalisht një njerëz që mas 30-tave e kanë
diagnostiku.
Po, e kanë gjetë që faktikisht e kanë këtë rregullim. Edhe deri në atë moment asona sa ta vet nuk e kanë kanë funksionu shumë mirë në punën që e bojnë, në punë të jashtëzakonshme si do të qoftë. Si me e ditë si të rritun, u largu pak prej fëmijëve. Si të rritun, si me menaxhu në mënyrë që me pas relacionet shëndetshme edhe në punë, edhe në marrëdhënie me partner, me fëmijë, me prind.
Është shumë saktë se ADHD-ja për një me, kur personi fillon dhe të rritet, bëhet me një mënyrë kronike në kuptimin që ta atëherë me të vërtet e prek jetën e tij ose të saj. Deri sa jemi fëmijë është ADHD, do të thotë ADHD. Kur të rritemi, ajo bëhet ADD. Komponenta H, që është hiperaktiviteti, vjen dhe mbetet vetëm çrregullimi i mungesës së vëmendjes. Sepse atëherë na kur të rritemi mësohemi me menaxhu aktivitetin kinetik, se fillojnë na mi njof normat sociale dhe dim ku ban dhe ku zban. Se kur jemi si fëmijë na jemi lirë me veprat që shdojmë. Po kur të rritemi, atëherë na e mësojmë këtë mekanizëm dhe nuk vret maja aktiviteti. Mirë po vëmendin e kemi shumë të ullur. Dhe çka vrejmë është se personat që kanë çrregullimin ADD, i nisin vetë puna edhe i lojnë të gjitha, do të thonë planet të themi kështu. Shpesh herë dhe fatkeqësisht ata mbesin duke ndryruar vendin e punës vazhdimisht. Shpesh herë ata nuk ndjehen të kuptuar dhe kanë përshtypjen që krejt e kanë fajin, në s'kan faj, po s'pun kuptojnë që në s'po moj, do të thonë ka ankesa të cilat lidhen me aktivitetin e tyre. Pjesa tjetër është se ata shpeshherë dështojnë për me u përkushtuar me një lidhje sepse nuk janë të gatshëm plotësisht të marrin përgjegjësinë, nuk mund të qëndrojnë mbrapa përgjegjësive, jo sepse nuk dojnë, po për shkak se kanë të vështirë për me mujt me kryt diçka deri në fund. Që do të thotë, ata janë shumë të disorganizuar. Dhe si e tillë, kjo e prek jetën e tyre. E tash mendohet se mënyrat më të mira të cilat aplikohen në këtë pjesë, unë nuk e di, kjo është diskutueshme në botë për momentin. Aktualisht që ndukë jo diskutu disa aplikacionet të cilat janë duke i përdorë në telefon dhe thonë që ke mund kanë dimu kështë. Rastet të vërteta të cilat unë i kom taku dhe që kam punu me ta, që i kam pas to, ato nuk kanë pas rezultate kur. Dhe më thonë, pra dhe nuk po dumi inkuraju njerëzit, më thonë, downloadeni këta aplikacion, se kjo kam ju ndimu, kjo nuk është e vërtet. ADD-ja tek të rriturit ka të bëj me, na duhet me e përforcu komponentin e organizimit tonë personal. Që do të thotë, trajtimit e trajtimit ma nuk shkon si vetëm. Nëse personi është i ri, e përfshin me dhënëtarët e familjes me të cilën personi ka lënë. Nëse personi është i martuar ose e martuar, është e rëndësishme që edhe bashkëshorët apo bashkëshortin ta përfshin në proces, për shkak se neve na duhet me fillu dhe me i shpërndo përgjegjësitë për me mujt me riorganizu jetën e tyre. Nëse ADHD-ja është e lehtë ose ADD-ja, kjo shumë lehtë menaxhohet, e moderuar dhe rënd kërkon pak më tepër vëmendje. Mirë po, si po duhet të përmend si emër se çdo person që është me ADD mundet me pas rezultate shumë të mira në aspekt në funksionimit të vetë. Na kemi pas një profesor, Moshe Lanc, ma një ndjeri, së fund një kandrujet, prej të cilët kemi mësu, është pa, në më tonë, askush në këzavën zonë pikur në ti, a i ka qenë me ADD. Dhe është personi që neve na kalon impaktin më të madh sepse ka sjell psikologjinë në Kosovë. Do të thotë
po edhe unë si student e Fakultetit Filozofik atëherë e kujtoj.
E kujton.
Ka qenë profesorin e juaj që krejt fakulteti e ka njohur.
Krejt e kemi njohur dhe krejt e kemi dashur. Përkundër impaktit që ndoshta ADD-ja ka pas tek ai përsëri ka qenë shumë i gatshëm, shumë domethënë vazhdimisht ka marrë kontakte për më të ndihmu. Dhe prej ti kemi kuptuar që po ADD-ja është gjendje kronike. Mirë po niveli në një kësaj, ose kronicitet i saj nuk e afekton drastikisht jetën e personit, që do thotë i vetmja komponent është organizimi dhe marrja përgjegjësive. Kjo duhet me shku në mënyrë të përshkallëzuar, për shembull, bën aktivitetet të cilat kushtet të zakonshme shkojnë kadal-kadale, po dhe një diçka nuk bën me harru. Kur të punoj me persona që kanë ADD, për shembull, jemi kemi caktuar, sot është detyra jote që ti më kujdes për me e bo shoppingun që neve na vim për shpe, konkretisht me blje madhra të cilat neve po. Do thotë nëse eventualisht ti nuk mundesh me bo këtë gjë, nëse nuk e realizon si duhet, do të jesh ti ai që do ta korrektosh veten. Që do të thotë nuk i krijojmë hapësira sekondare mirë, hajtë un ti mbuloj, sepse kjo e bën personin me uhek për përgjegjësi se krijohet ideja që po zhveshim nga që mund të takon se ka dikush që më mbulon mua hapësirat. E na do të më formulo autonomi minë plot, që do të tash je vetëm do duhet me bëj këtë gjë. Shpesh janë gabimet e tyre, ata frustrohen. Po si rëdoj që mos më ardh deri te frustrimi i rrodhës prej fillimit, që fillon që të angazhohna me bë mirë dhe e kryj këtë punë. Ne vrim që ata kanë dëshirë të marrin shënime, të bëjnë notes, po kjo na pëlqen sepse kjo ka të bëjë me organizimin e tyre. Edhe në fund natyrisht që përforcimi social që është bravo, domthonë erdhi dita me pa që ti për një me i duke e bo një gjoz deri në fund ashtu si duhet, është diçka që e qmojnë shumë sepse janë komente që nuk i marrin shumë shpesh. Prandaj, duke i mbajtë involvuar në proces, mund të jenë shumë të dobishëm edhe mund të me menaxhu situatën shumë mirë. Gjithmonë do të kemi pak më tepër vështirësi, veçanërisht në të lexuar, sepse leximi kërkon edhe vëmendje, edhe me kontrollu veten, në aspektin e lëvizjes. Mirë po, është e menaxhueshme dhe mund të arrijë edhe pa, domethënë, mund të arrijë sukses.
Pasi është një prej çrregullimeve që në fakt patjetër ndihmon terapia me u menaxhu, a nuk kupton kjo që duhet kohë pas kohë gjatë gjithë jetës me pas këtë përkushtimin për me u përcjell prej një profesionisti, domethënë kohë pas kohë, jo më ndër prej, me kryen një herë një trajtim edhe
realisht kur fillojnë se të vëgjël për me marrë shërbimin që duhet, atë ndalin shumë mirë. Don i nxis mekanizmat e vetrregullimit, zhvilloj mekanizma mbrojtës adekuat, dhe si rëdhoj, ata gjejnë mënyra për tu vetë relaksuar, mënyrën për me mbaj vetë bejtë, mënyrën si të reagojnë, mënyrën se si me orientu vëmendjen, dhe nuk ka më problem, nuk kanë të nevojshme dëmëtonë trajtimin e vazhdueshëm. Ndërkohë që në rastet më të vështira, trajtimi, terapia me medikamente që psikiatri përshkruan kërkon vëmendje të kohë paskohshme nëse është kuat të modifikohet, ose eventualisht është kuat që të përshkallëzohet, apo edhe të ndalohet nëse psikoterapia e ka mbrë efektivitetin e saj të plotë. Mirë po, nuk është nga ato çrregullime të sa ne gjithjetën do t'ju prapojmë mbrapa në mënyrë që t'i ndihmojmë ata për me mritë diçka, sepse ata mësuar shumë mirë për membri. Pile bilion është pash herë mendoj që dhe vlau jam i dyti, është me i didi, sepse aji është shumë entuziast, fillon shumë pun, ka një rekord pak vështirë mi më rritë disa për tyre, dhe objektiva e nëzisin shumë dhe mas dite ato vë që i praktis, dhe më thëmë, po, si, tiju, kam su me funksionu shumë mirë, dhe kërë shumë ato, thëmë, krejt mu i mja dojnë.
Isar, shumë faliminderit prapë për krejt informacionet që janë shumë transeshme për njerëz që po përballen me situata të tilla.
Është kjo është një temë e gjerë dhe na u mundu me bu më të mirën për me përmbledh sa më afër për qytetarët tonë, po gjithmonë ju falenderoj dhe është kënaqësi për mua të jem në mesin juaj.
Ju ishit me podcastin Libertas Radios Evropa e Lirë, ku bashkë me psikologun Visar Sadiku folëm rreth mungesës vëmendjes dhe çrregullimit hiperaktiv që ndryshe njihet edhe si ADHD. Nga Undje Morina, mirëmbetje.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion. Duke ju falendëruar për vëmendje, ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë mirë dëgjofshim.